นื่องในวาระครบรอบวันสั่งตั้งกองทัพแห่งพระสนาจักรลาววันที่23มีนาอดีตห้อยเหือเอกสรศักดิ์จุลมณีจำความทรงจำของทานในเวลาถูกจับและถูกทรมานอยู่ในคุกมืดอย่างโหดร้ายป่าเถื่อนด้วยน้ำมือของทหารลาวคอมมิวนิสต์มาเล่าสู่ฟังเสนอโดยไมซูรี
เมื่อฮอดวันที่23มีนาในทุกปีใดอดีตเหล่านายทหารประจำกองทัพแห่งชาติของอดีตราชอาณาจักรลาวที่ตั้งถิ่นฐานอยู่สหรัฐอเมริกาจำนวนหนึ่งได้พากันฉลองวันสร้างตั้งกองทัพแห่งชาติวันที่23มีนาวันดังกล่าวมีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์การต่อสู้ต้านการหกหานของลัทธิคอมมิวนิสต์ที่ฝ่ายลาวนิยมลัทธิคอมมิวนิสต์และเวียดนามได้นำเข้ามาในดินแดนของลาวหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองได้สิ้นสุดลงโดยเฉพาะนับแต่ปีปันกะห้อย49ที่ฝ่ายลาวนิยมคอมมิวนิสต์ได้แยกตัวออกจากกระบวนการอิสระต่อต้านฝรั่งแล้วไปสร้างตั้งกระบวนการต่อสู้เอกราชโดยนี่เวียดนามเหนือหรือเวียดนามคอมมิวนิสต์เป็นผู้อุ้มสู้แต่นั่นมาการสู้รบระหว่างลาวสองฝ่ายยืดเยื้อยาวนานมาฮอดปีปันกะห้อย73ซึ่งในที่สุดฝ่ายลาวนิยมลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นผู้ไซสนะทางการเมืองและยึดอำนาจการปกครองทั้งหมดในทั่วประเทศได้เมื่อปีปันกะห้อย75จากปีนั้นมาอดีตทหารและนายทหารของกองทัพราชอาณาจักรลาวนับเป็นละลายพันคนถูกจับไปขังอยู่ศูนย์สัมมนาในภาคเหนือและภาคใต้ของลาวนายทหารบางจำนวนถูกจับเข้าคุกและถูกทรมานโดยทหารลาวฝ่ายคอมมิวนิสต์แบบโหดร้ายป่าเถื่อนเนื่องในโอกาสวันสร้างตั้งกองทัพราชอาณาจักรลาววันที่23มีนานี้เอเชียเสรีได้สัมภาษณ์ห้อยเอกสรศักดิ์จุลมณีผู้ที่ถูกจับใส่โซ่ขาใส่คุกมืดแล้วส่งไปทรมานอยู่แขวงพงศาลีเป็นเวลาหลายปีด้วยน้ำมือของคนลาวด้วยกันทานสรศักดิ์เล่าสู่ฟังว่า
ครับเจ้าถูกจับนี่เวลา3โมงแรง11มีนาปี1976ในข้อหา1ต้านการปฏิวัติเสียเอาเจ้าชีวิตนี้มีอาวุธครอบครองโดยบ่พกอาวุธขึ้นหาใส่มี 4-5 คดีและก็ซีรีบีหัวเพิ่นก็ใส่ไปอย่างซั่นแหละหลังจากถูกจับแล้วก็แปลว่าเอาเข้าคุกมโนแล้วก็ตีซี่ขาลงยางแล้วใส่18มื้ออยู่คุกมโนแล้วก็ส่งขึ้นไปพงศาลีอยู่คุกพงศาลีนี่แปลว่าโอ้ขาลงยางมันทรมานแท้ๆเลยอยู่คุกใต้ดินปี5เดือนจนข้าพเจ้าเกิดเป็นบวมกระจังได้ถือเอาออกจากคุกแล้วก็เอาซี่ขาลงยางจากขาออกแล้วก็ส่งข้าพเจ้าขึ้นมาที่ศูนย์นาเปาะ
ศูนย์บ้านนาเปาะตั้งอยู่ในเขตตาแสงมาลีทาวเมืองบุญเนือแขวงพงศาลีซึ่งทางทิศเหนือติดกับเมืองยอดอูทางทิศตะวันออกติดกับเมืองพงศาลีทางทิศใต้ติดกับเมืองบุญใต้และทิศตะวันตกติดกับประเทศจีนซึ่งยากที่จะลบหนีไปได
้มันมีศูนย์พวกเวียงจันทน์ไปแด้ศูนย์หลวงระบางแด้อยู่นะทางแต่ว่าเอาเฮ็ดทั่วนามาจับกันกันบ่มีโอกาสได้ล้มกันละอยู่ศูนย์นาเปาะมันก็มีครบหมดเลยแล้วทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนแต่ว่าครบอยู่ฮะก็สิได้ราวเกือบ 6-700 คนได้อยู่ในศูนย์นี่หมายความว่าข้าพเจ้าเองเพิ่นก็ถูกทั้งคณะกรรมการพรรคได้รับเนี่ยเพิ่นมาชี้ชี้ให้ข้าพเจ้าเป็นหัวหน้าหน่วยออกแข่งงานเช่นตัวอย่างไปลำเลี้ยงเข้าบอกขุดด่านพัดบอกเหตุเรื่องด้านการปลูกฝังแล้วซะเพราะว่าศูนย์นาเปาะนี่มันเป็นว่าศูนย์อันตรายแท้บ่แม่นว่าศูนย์สัมมนาเด้นอกจากวันเสาร์กับอาทิตย์แล้วแต่ว่าเจ้ายามคนต่อคนเลยนะเวลาเฮาออกไปงานไปลำเลี้ยงว่าซั่นตัวอย่างคือพวกข้าพเจ้านี่เกิดก็บ่มีได้มันหนาวได้อยู่เขตเหนือเขตพงศาลีนี่กันสิว่าเทียบก็อยากว่าซัมอเมริกาพี่ได้ความหนาวของมันน่ะนะพวกข้าพเจ้านี่เฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งว่าไถนาคันใดนี่นะมักสุดไถบ่ซี่กันก็เอาคนแก่แก่ต่างควายว่าซั่นซะถ้าได้เฮ็ดเพื่อปลดปล่อยตัวเองนี่แหละ
เกี่ยวกับความทหุนหดหายในระหว่างที่ถูกคุ้มขังนั้นทานสรศักดิ์เว้าว่าแม่นมีแท้มีหลายๆคนได้ถูกขาตายและทานเองก็เกือบถูกขาตายคือกัน
ตอนอยู่ในศูนย์นาเปาะมันพิลึกลับตาไปนึงกันยังคิดเห็นอยู่อันเวลานี่เขาขีดเส้นให้เจ้าสาคือหัวจะสิห้ามออกนิดนอกหัวคันนิดเลยแปลว่าต้องขาทิ้งเลยนะความหมายขา กับโมเมนต์ไทเฮาดอกมีพวกเพื่อนซีมือขึ้นค่าบ่ค่ากับเจ้าตูนนะมันมีสมัยข้าพเจ้าออกมาแล้วมันก็มีพวกนักศึกษาอยู่หลวงพระบางเลยตูน5คนพวกได้จับได้แปลว่าเขาก็ยิงยิงตายแล้วก็แปลว่าบ่มีส่งมีเสือกเอาไม้คานเนี่ยสอดสอดละหามาทิ่มเปะลงรวมพลแล้วก็ให้จะเบิ่งเห็นว่ามันเต้นโตนอยู่นี่แล้วได้ค่าทิ่มไปจะซี่ล่ะบางคนก็ตัดหัวเอามาให้เบิ่งทิ่มกินกลุ้งแล้วว่าคันเฟ้าตะกี้ข้าพเจ้าล้มบ่ได้ดอกไห้โลดแล้วนี่มันผ่านมาละ 3-40 ปีแล้วมันก็พอเล่าได้อยู่แต่ว่าความเหี้ยมโหดของพวกไอ้น้องเฮาเฮ็ดกันนี่ลาวกับลาวเฮ็ดกันมันบ่ได้แม่นน้อยๆนี่แต่กี้ข้าพเจ้าเชื่อแต่หนังอิหร่านอิหร่านหนังเวียดนามตะกี้อันเอาคนบ่ฆ่าคอตัดคอบ่เออเอาไปฝังซั่นสักตัวอย่างข้าพเจ้าเนี่ยเขาสิเอาไปฆ่านะ6คนอยู่ในคุกนะข้าพเจ้าเป็นผู้ที่4นะข้าพเจ้าบ่ยอมมึงอย่าฆ่าข้าลงแผ่นดินลาวสูงมันอีกคืบนึงเห็นบ่ตอนนั้นแปลว่ามันหมู่สิตายมันบ่ย่านฮอดนะมึงเอาลั่วไปอยู่คุกพงศรีนะมี6คนขังมืดนี่ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่4 3บักทั้งบ่เห็นแล้วข้าพเจ้าบ่ยอมบ่ยอมเซ็นลูกเดียวมันว่าเซ็นซะสหายคันเซ็นแล้วแปลว่าโทษนักสิเป็นเบาคันเซ็นแล้วมันตายลั่วเฮากระทั่งเก่งเขาดิควบเฮียนฮู้ของพระเจ้าพิลึกนี่เลยจนว่ามันบอกให้คุดนะมึงมักแบบไหนมักเพิกบักอยากบ่กูบ่คุดแล้วมึงเฮ็ดบ่มึงอยากเฮ็ดให้มึงเฮ็ด
เมื่อท้ายเดือนธันวาคม1978เวลาเวียดนามส่งทหารบุกเข้าไปกัมพูชาความเข่งตึงระหว่างจีนซึ่งเป็นพันธมิตรกับกัมพูชาก็เริ่มนี้ขึ้นกับเวียดนามลาวซึ่งเป็นพันธมิตรกับเวียดนามย่านว่าพวกนายทหารและตำรวจที่อยู่ศูนย์นาปออัดตัวนี้เข้าไปกับจีนฉะนั้นจึงมีคำสั่งยกย้ายพวกนายทหารตำรวจลงมาทางใต้แต่ก่อนจะมีการยกย้ายก็มีการจัดตั้งกัน
เพิ่นก็เลยแต่งตั้งข้าพเจ้านี่แล้วก็มีตั้งแต่ร้อยตี 5,000 เอกนายทหารนายตำรวจแล้วแม่นข้าพเจ้าเองมันถึกทั้งคณะใหญ่เพิ่นละซี่เอาแปลว่าอยู่นี่หั่นแปลว่าในลาว90คนนะเป็นหัวหน้านำพาและสุดขาข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าตะกี้ว่าข้าพเจ้าว่าโอ้ยรับบ่ได้แล้วเว้ยบัดลูกคนละพ่อละแม่บัดนี้พวกนายทหารพันเอกพันโทข้าเจ้าก็เป็นอ้ายรุ่นอ้ายรุ่นอย่างเบิดน่ะข้าพเจ้าเว้ากับคณะบ่ได้ทั้งคณะว่าสหายนี่มันทนล้นฟ้าเหลือแผ่นดินแล้วทหารต้องหักผู้ใดตัวนี้แบบข้อสหายบริยูกับบาวาสนะก็จําเป็นได้ฮับพรรคเลยรับเป็นแต่งตั้งเลยนี่แล้วเพิ่นก็ให้ข้าพเจ้านําพาเพิ่นก็ตั้งชื่อให้แต่ว่ากอง104
หลังจากมีการจัดตั้งกันเป็นที่เฮียบห้อยแล้วในต้นปี1979ท่านสรศักดิ์พร้อมด้วยกองห้อย4ของพวกนักโทษนายทหารและตำรวจก็ถูกส่งโดยทั้งเฮือบินเฮลิคอปเตอร์ลงมาอยู่ในเขตเมืองขัวที่ตั้งอยู่ทางใต้ในแขวงพงศลีเมืองปากแบงอยู่ที่นั่นได้บ่โดนก็ย้ายไปเรื่อยๆจนฮอดหลวงพะบางซึ่งในเวลานั้นท่านก็ได้มีโอกาสพบกับภรรยาและลูกสาวอายุ4ปี
อยู่ปากแบงสิในลาวทิศหนึ่งแล้วก็เฮือไปครับโดยเฮือพวกข้าพเจ้าเองนี่แหละเฮือทหารเฮือนี่แหละลูกน้องแหละขึ้นไปครับครับแล้วก็ลอกลงมาอยู่บ้านหาดหยาแขวงหลวงพะบางโดยแม่นว่าอันท่านแจ้งท่านได้พูดแจ้งไสยมุกนี่ละไปแล้วเพิ่นก็บอกว่าอ๋อดีละสหายสรศักดิ์มาแล้วก็บ่ต้องไปอันนั้นให้พวกอันนั้นไหมไปขุดทางสหายแล้วไปว่าเรื่อยไหมทางแจ้งก็ต่อละนอกจากแต้มเป็นบ่อับลังอันบักให้บักขาดน้ำภาคนี้ว่าซะข้าพเจ้ากับลูกน้อง8คนพากันเรื่อยไม่หิ้วละอยู่วัดไม่หิ้วมันใหญ่ได้มากันเรื่อยอยู่หั่นละน้อยนึงแปลว่าท่านแจ้งเพิ่นก็เอิ้นใส่คนมาว่าซะโอ้ยสหายสรศักดิ์สาวสกอตมื้อนี้ว่าซั่นเดี๋ยวนี้เมียสหายมายามแล้วข้าพเจ้าบ่นึกเลยเลยว่าสิได้พบเมียกับลูกสาวนะจนตกซื้อแล้วบ่จักว่าตัวเจ้บ่บอกซะก็เลยออกมาเบิ่งแล้วเห็นเมียสนาอยู่นะเมียกับลูกเนี่ยอยู่ในบ้านหาดยาก็แปลว่าในลาวเกือบ3ทิศเด้แล้วก็มีหนังสือทางการเพิ่นมาแล้วว่าเดี๋ยวนี้อ๋อถูกพดปล่อยแล้วมันควรตัวเพิ่นน่ะก็ดีใจฮู้กันว่างๆน่ะย้ายจากกันนั่นเจ้าสิไปเว้าฝนตกเพื่อนมาอยู่บ้านปากเสืองย่างแหน่ไปว่ามื้อนึงแหละมาก็เอาเครื่องไว้หั่นแหละบัดนี้มันเฮ็ดคือได้ครับไปรับคือได้เฮ็ดหนังสือจากหมายศาลแล้วมาว่าโอ้เดี๋ยวนี้แม่นได้อันนั้นละบ่มีปัญหาถ้าผู้ใดมีพี่มีน้องอยากออกไปลิ้นลวงกระบางกันแล้วไปว่าให้มีคนประกันข้าพเจ้าก็เลยแม่นไอ้ฮักอดีตเจ้าแข่งรองหวยซ้ายคือหัวลุงขภายเพิ่นมาประกันเอาก็มาอยู่หลวงกระบางกระชิเมนในลาว2ทิศผ่านนั่นน่ะบ่เกิน หน่อยนึงกับทางพรรคได้รับเปล่าประกาศเอาทรโข่งเลยมาเดี๋ยวนี้เตรียมตัวขึ้นยนต์เงือเวียงจันทร์ละถือพดปล่อยแล้วพวกสหายพวกไอ้นี่เครื่องอยู่ปากเชื่องกับเอารถแป๋วปูกันมึงแต่ข้าพเจ้านี่เชื่อแน่ว่าโอ้ยสิบบ่แม่น
ห้อยเอกสรศักดิ์จุลมณีถือพดปล่อยในวันที่28เดือน12ปีพันก็ห้อย79และหลังจากนั่นบ่โดนทานก็ได้ลบหนีออกจากเมืองลาวซึ่งทานให้เหตุผลว่าม
าขึ้นแล้วล่ะหลังจากพดปล่อยแล้วก็มาบึ่งมาโอ้บ่เป็นท่าที่มันมีแต่ผักเดียวเนี่ยแล้วก็เขามาบึ่งสภาพบ้านเมืองรับแทนที่ว่าจะชีพไปไกลบ่อนั่นนี่แล้วก็จุดนั้นมันแท้กันแน่ใส่อันด้านการศึกษาของลูกนี่แหละญาติมันบ่มีความรู้ว่าซั่นซะคันไปคืนอยู่ไปกับแต่ว่าอีกยังเหมือนกับเฮาก็บ่มีสิทธิ์สิริน้ําการปากการลอกการขีดการเขียนมาเบิ่งมันบ่เป็นท่าเด้ว่าสงาก็เลยว่าตัดสินใจครับ
ท่านสรศักดิ์จุลมณีได้ตัดสินใจเข้ารับใช้อยู่ในกองทัพแห่งชาติท่ามกลางที่บ้านเมืองเกิดความวุ่นวายประมาณ1ปีกว่าๆหลังจากห้อยเอกกองเลผู้บัญชาการกองพันล่าประกาศที่ซอมในเวลานั้นนำพาพวกทหารเข้ายึดอำนาจในวันที่9เดือน8ปี1960ท่านสรศักดิ์เริ่มเข้าโรงเรียนที่โรงเรียนในห้อยสำลองโรงเรียนหุ้นที่3ในเดือน10ปี1961โดยแม่นว่าล้างท่านในพลอุดรสนานิกรซึ่งในเวลานั้นมียศเป็นสั้นพันเอกเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นเวลา6เดือนหลังจากนั้นก็ถูกส่งไปประจำการอยู่กองทัพเมืองมังทะแคกแขวงขมวนโดยถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าห้องการที่4ในเดือน11ปี1962ท่านถูกแต่งตั้งให้ไปเป็นหัวหน้าบังคับบัญชากองทัพเมืองภาค4ที่เมืองปากเซในปี1963ถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าห้องเฮียนสางกลประจำกองทัพเมืองที่ค่ายจีนายโม่นครหลวงเวียงจันทน์ในปีเดียวกันนั้นท่านก็ถูกส่งไปศึกษาต่อด้านแผนที่ที่เมืองฟอร์ดเบลวัวที่สหรัฐอเมริกาปี1970ท่านถูกแต่งตั้งเป็นหัวหน้าหน่วยยุทธการทางเหนือที่เมืองทาแคกในปี1970ต่อ1974ท่านได้กลับขึ้นไปอยู่เวียงจันทน์และได้แต่งงานกับยานางแก้วคำสุขโงนวรราชที่คุ้มศพปะหลวงนครหลวงเวียงจันทน์และต่อจากนั้นก็ได้ถูกแต่งตั้งให้ไปเป็นผู้บังคับหน่วยเหืออยู่หลวงพระบางจนเมื่อที่ทานถูกจับท่านสรศักดิ์ได้มาอยู่ศูนย์อพยพในประเทศไทยประมาณ 3-4 เดือนต่อจากนั้นก็ได้มาอยู่ศูนย์บาตาอานในฟิลิปปินส์เกือบ6เดือนก่อนจะเข้ามาอยู่สหรัฐเวลานี้ทานออกกินบำนาญแล้วและตั้งภูมิลำเนาอยู่ที่รัฐเวอร์จิเนียใกล้ๆกับกรุงวอชิงตันด้วยความผาสุกพร้อมกับครอบครัวและหลานน้อยเท่าคำสุขที่น่าหัก